halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika caalamko dhana waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaan timid dhegaystayaal, waa khamiis, waana 9-ka bisha January sanadka 2020-ka. Saacadda Afrikada Bari haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo halka Washington ay ka tahay 11:00 bartanimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idinka daadiin doona Falastiin Axmed Iimaani, aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimada dhegaystayaal waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay meel u dhow degmada Afgooye.
Ninkii aan loo ogolay qolada jabhada oo siriyaalka dhinacyada ku xiran jirta shabaabka, waa iska celinna ayagana oo miisgood waa qaateen, anagana miiskeena waa soo qaadan. Haddii dhimashadii dhaawaca la sigeeyay waa 11 qof.
Dhinaca dawladda?
Sidoo kale waxaan idahaynaa barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan khayraadka badda iyo kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Arooskan etlan wuxuu ka imaaday gabadha xaaskayga oo in badan jeclaatay in aan aroos u sameeyo oo masiiro badan ee masiiradda badanka masiirta balse alxamdulilah arooskii sidoo ku dhacay hadiyad xaggeeda ka imaaday.
Codkaasina waxa uu qayb ka yahay oo aad ku maqli doontaan warbixin aanu ku eegayna isdhexgalka guurka ee Soomaalida iyo bulshooyinka kale.
qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in Iiraan ay ugu talagasho inay disho askar Mareykan ah markii ay gantaalaha balistiga ay ku weerartay saldhigyadii ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. Inkastoo madaxweyne Donald Trump uu sheegay in Iiraan ay u muuqato mid kasoo dabacday dagaal ay Mareykanka la gasho, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u sheegay TV-ga NBC in gantaalihii Iiraan ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq ay ugu talagashay in ay ku disho askar Mareykan ah, isagoo intaasi raaciyay in ay hayaan xogo sirdoon oo arrintaasi caddaynaya. Hadalka Pence ayaa la xiriira hadal hor uu shalay warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada guud ee Mareykanka General Mark Milley oo sheegay in gantaalahaasi ay aad ugu dhowaadeen qalabka iyo askarta Mareykanka, isagoo intaasi raaciyay in dhammaan qiimeyn ay sameeyeen ay ku ogaadeen in ay Iiraan doonayso inay waxyeeleyso askarta, qalabka iyo dhismaha intaba. Qamiistii ayuu mar kale ruuxaani waxa uu uga digay Mareykanka inay weeraro cusub qaadi doonaan oo ay aargudan doonaan haddii ay Mareykanku xadgudub kale u geystaan Iiraan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Turkiga ayaa shaacisay in 4 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay waqooyiga dalka Suuriya, waxaana wasaaraddu sheegtay in askartana lagu dilay weerar miino oo loo adeegsaday oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen askartani maalinnimadii Arbacadii, xilligaasoo ay jidka howlgal roondaha ka sameynayeen. Waxaanay dhimashada askartani ka dhigaysaa tirada askarta waddanka Turkiga u dhalatay ee halkaasi kaga dhintay tan iyo bishii Oktoobar 20 askari. Xilligaasi oo askartaasi amaba ciidamada Turkigu ay ka bilaabeen aagaasi dagaal ka dhanaa maleeshiyaadka Kurdida, iyadoo ay u yaqaanaan dowladdaasi Turkigu maleeshiyaadkaasi Kurdida ee YPG inay yihiin kuxaarga gelisa, islamarkaana iyagoo ku xidhiidhiya rabshado ka dhacay gudaha dalka Turkiga oo ay ku dhinteen 10,000. Waxaanay dagaalyahanadaasi YPG ahaayeen kuwa Mareykanka iska rabsadaan markii lagu jiray dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda ISIS ama Daesh.
Dowladda Afghanistan ayaa sheegtay in in ka badan 130 reer Pakistan oo caruur iyo dumar isugu jira oo markaasi xiriir la lahaa maleeshiyaadka ISIS ee argagixisada ay ku soo laabanayaan qoysaskooda Pakistan kadib markii muddo lagu xiray xarun dadka lagu hayo dhowr toddobaad. 55 dumar ah iyo 76 caruur oo u badan xaasaskii iyo caruurtii ay daleen dagaalyahanadii ISIS, kuwaasoo isugu jira wax la dilay iyo kuwa baxsaday, ayaa bishii hore ee November waxa ay dib ula midoobay qaraabadooda xaflad lagu qabtay magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan. Dumarka iyo caruurta ayaa la hayay tan iyo bishii November xarun ku taala gobolkaasi waxaana hayay hay'adda sirdoonka ee dalka Afghanistan oo markaasi iyadu maamulaysay xarunta lagu hayo dadkani. Afghanistan ayaa go'aankan waxa ay gaartay in ay dumarkan iyo caruurtan ku celiyaan qoysaskoodii kadib markii go'aankaasi shalay ay gaareen odayaasha markaasi dhaqanka ee waddankaasi oo kulan isugu yimid kuwaasi oo ku nool ama ka soo jeeda beelaha ku nool xuduudda Pakistan.
Fiid wanaagsan dhammaan timidhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasiida ka soo gaarayana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo afkooye. Wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya afkooye iyo weliba Walloweyn. Dagaalkan ayaa ku bilaabmay weerar ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada dowladda islamarkaana ay jidka ugu galeen iyadoo adeegsanaya qaraxyo. Wariye v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay iyo weliba sida wax u dhaceena warbixintan looga soo diray magaalada Baydhabo.
Dagaalka oo ka dhacay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wuxuu u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada milatariga qaybta lixdanaad. Waxaa lagu soo warramayaa iskahorimaadka inay ku geeriyoodeen in ka badan 15 askari oo dhinacyada dagaalamaya ka mid ahaa. Mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee dagaalka ku jira oo diiday in magaciisa la xuso ayaa ii sheegay in dagaalka uu bilowday kadib markii kolonyo ciidamada milatariga ay jidka u galeen kooxda Al-Shabaab, waxaana dagaalkaasi ka dhashay, buu yidhi, khasaaro dhimasho iyo dhaawac.
Jidkan loo galay qolyihii jirada oo siriyaalka dhinacyada ku xiri jirta shabaabka waa iska celinay ayagana oo miidkooda waa qaateen, anagana miidkeena waa soo qaadan.
Marka khasaaraha meesha ka dhashay dagaalka ka dhashay
haddii dhimashadii dhaawaca la sigiyay waa 11 qof
dhinaca dowladda.
Waa
gartay. Marka siduu ku bilowday marka dagaalka, sharaxaad naga sii.
Macnaha booyada oo bilowday dambeni oo dowladdeeda lawaday booyadiisi loo galay booyadii anaga arrin ka celinayna ku bilowday dagaalka.
Marka qaar ka mid ah booyadihii waa la qabsaday ayaa la leeyahay. Marka wararkaas maxaa ka jira?
Qaar waa la watay, laba waa la watay.
Waa gartay.
Labana way jigeen.
Waa gartay.
Saddexna waa ku soo celiyay. Baabuur gurmada nagu socotana dhaca loo galay oo gaarisinka ay asna darawalkii iyo yardigaa ku dhinteen.
Dagaalka oo ka dhacay meel 12 kilomitir u jirta degmada Afgooye ayaa lagu soo warramayaa in kooxda Al-Shabaab ay kula wareegeen laba ka mid ah gaadiidka sahayda u waday garoonka Beledogle, gaar ahaan booyadaha shidaalka u waday garoonkaasi. Waxaa hadda degan xaaladda goobta dagaalku uu ka dhacay, waxaana gaaray gurmad ciidan kuwaasi oo ka ambabaxay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Ma ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weeraraan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Barnaamij indhaha loogu fiiqayay in ka badan 400 oo qof ayaa ka socda xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dadka ka faa'iidaysanayana fiiqisan oo lacag la'aan ah ay badankoodu yihiin qaxootiga ku jira xeryahaasi. Wariyaha v o eda Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray xeryaha dhadhaab.
Hawsha indhaha loogu fiiqay waa 400 oo qof ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhaqaalaha ku baxayo waxaa ku deeqay qaar ka mid ah jariidda Soomaalida ee ku nool dalka Maraykanka, kuwaas oo ka damqaday xaaladda adag ay wajahayaan dadka aragala ee qaxootiga ah. Dr Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud, oo ah madaxa mashruucan ay usoo wakiisheen dadkii isku howlay barnaamijkan samafalka ah, ayaa v o eda ugu warramay sida ay ku timid hawshan dhafiiqista ah ee ay ka wadaan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo cidda iska kaashatay.
Waxaan ogaaday in loo baahan yahay mashruuc hadda gacanta aan ku hayna oo ah indhafiiqa. Waxaan la kaashaday Soomaalida qubajoogta ahayd ee ku nooleed, khaas ahaan qaybta waddanka Maraykanka. Saaxiibaday waxay igu raaceen oo waxay igu boogaadiyeen inaan shaqada qabto. shaqada aan qabanayno waxa weeye in dafiiq loo sameeyo bukaanka indhoolaha ah khaas ahaan qaybta arag araga dadka ka dhameysa oo sida la yiraahdo ka taragtiga ayaan hadda ka shaqeynaa in aan qalin hadii la yiraahdo
Dr. Cabdiqaadir Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii hore bishaan oo kale ay indhaha u fiiqeen 200 oo qof haddana hadafkoodu yahay inay gaarsiiyaan ilaa 400 oo qof wuxuuna intaas raaciyay qaabka ay u soo xuleen dadka indhaha u fiiqayaan
markii ugu dambeysay sa ogtihiin oo aad u soo sheegnay waxaan u fiiqnay 200 oo qof sanadkii 2019 bishii koowaad 14-keeda xilligan hadda 2020ka January xiriyaha saddex xero ifo hagadheer dhagaxley iyo dhadhaab iyo agaarkooda inaan u fiiqno 300-400 inta u dhexeysa sida caadiga ah annaga marka aan doonaynaa indhaha fiiqno waxaan sameynaa waxaan tagnaa xero xerada ayaan kulminaa bukaanka indhaha waxaan naga caawiyaa mar walba hay'adda u qaabilsan kaamka ayaan caawisa annagu adeegsanaynaa liiska ay hayaan iyo populationka minaha dadka ay hayaan intuu la eg yahay ayaan sameynaa screening waxaan baarnaa indhaha intaanan weli qalin ka hor waan tagnaa kaam kasta marka aan helno liiska indhoolaha oo rasmiga ah ayaan ku bilownaa fiiqid maalinka dambeysa
dadka indhaha loo daaweynayo ay ku jiraan dhalinyaro da'yar ah oo qaba xanuunada indhaha ayuu Cabdiqaadir iiga waramay waxyaabahii ayagana ka dibiibayaan
dadka da'da yar oo aan helno waxaa ka mid a qaar ku dhalan kara indhala-aanta oo magacooda la yidhaahdo congenital cataract waxay ka mid noqon karaan dadka indhoolaha loo fiiqo bay ka mid noqon karaan inta badan dadka aan indhaha u fiiqno dadka da'yarta waxaa ugu badan nooca congenital cataract iyo kuwo kale oo dhici karta inay wax ku dhacaan oo traumatic cataract la yidhaahdo oo dhaawac soo gaaray wax ku dhacay ishii dhaawacay kadibna arag yareeyey
Cabdiqaadir ayaa dhinaca kale iiga waramay sababaha ay ku doorteen in barnaamijkan ay ka fuliyaan gudaha xeryaha dhadhaab
xeryaha dhadhaab waxaan ku doortay waa xeryihii aan ka tegay aan ku noolaa 23 sano ka dhex shaqayn jiray inay dhiban yihiin aad ogahay meel lagu noolaan karo 3 sano lagu nool yahay oo aan laga tegin ah marka waxaan ka bilaabay inaan mudnaanta kuwaa siiyo meeshii aan ku noolaa iyo kuwii aan u shaqayn jiray intaanan meel kale aanan ra'yi gelin
si kastaba ahaatee hadafka barnaamijka indhafiiqista la'aanta ah sida uu ii sheegay Dr. Cabdiqaadir Quluxaan
waxaan jecelnahay marka hore inaan indhaha indhoolayaasha aan ka qabtirno in loo fiiqo aan ka xiryaha dhadhaab baan jecelnahay marka hore hamigeyna waa kaas weeye
Cabdisalaan Salas v o a xiryaha dhadhaab
mar kale fiid wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan ba haatani ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a waxaynoo haya isla markaana inoo soo diyaariya Jamaal Axmed Cismaan
iyadoo dunidu ay ku tartamayso dhinaca horumarinta dhaqaalaha ayaa dal walba waxa uu adeegsadaa waxyaabaha khayraadka marka uu haysto dhinaca badda waxyaabaha dadku ay adeegsadaan ayaa ka mid ah khayraadka badda si markaasi ay kobaca dhaqaalaha waddamadooda kor ugu qaadaan waxaana la sheegan badda ay ku jiraan khayraad aad u fara badan oo isugu jiro noocyada kala gedisan ee noolaha ku dhaqan badda iyo sidoo kale macdanta ama shidaalka laga qodo badda injineer Cidruus Axmed Xasan waa khabiir dhinaca badda muddo aad u dheerna la soo shaqeeyey dowladihii waddanka Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhiga v o a sharaxaad ka siinaya mowduuca barnaamijkan ee ku aadan sida khayraad badda uu qayb uga qaadan karayo kobaca dhaqaale ee dal kasta
horta badda waa meesha adduunka oo maxaan qarata hadda horumaray uu aad ugu sii jeedo uu aad ugu shuqlan yahay waa badda khayraadka ilaahay uu ku abuuray oo ay kamid kaluunka ugu horeyma khayraadka markaan kaaldeynana waxa khayraad fara badana jiro noocyo kale lakin waxaan kaaldeynaa kaluunka iyo wixii kaluunka la xiriiro oo maarata maxaan kurada maratay baddaas ilaahay uu ku mamaysay oo annagana aan kamidna dadka badda degan khayraadka marka kaluunka wax waaye adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku adkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku adkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kasta oo kaluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale adduunkana maanta waxaa ugu horeeya waa Maraykanka iyo Shiinaha iyo Norway iyo Thailand iyo Chile oo South America ah dalalkaas waa dalalka maanta ku caanbaxay wax la yidhaahdo seafood company waa waxa badba laga keeno waana arkaysaa dadka wadamada isku nool waxaa loo sameeyey meelo gaar oo cunno gaar oo seafood la yiraahdo badda cuntada ka soo baxdo kaliya laga cunaa wax gala aan laga cunin ayaa maarka soo sida uu kalluunka uu ku saarsan hadii ama wax yar kaaga soo dhaabaco kan dilo ugu jirta kalluun tuna la yiraahdo kalluun tuna oo jabaan lagu qabtay maalka madaxeedaha lagu qabtay oo noqday 276 kiilo ayuu noqday kalluunkaas nin ganacsada oo hotel maqaayada ugu weyn jabaan ku leh ayaa wuxuu ku iibsaday 1.8 milyan oo dollar ku iibsaday marka waxaad arkaysaa meesha kaaga soo baxay tartanka ka socda kalluunka yarida toomaha waa ninka ugu daran macnaha kheyraadka ilaahay badda uu galay oo ugu darno aad loo isticmaalo
marka laga hadlayo kheyraadka badda waxaa jirta in kaliya aysan ahayn noolaha halkaas ku dhaqan sida kalluunka iyo waxyaabaha kale ee lamidka waxaa jirta in dadku ay kaga faa'iideystaan siyaabo kala gadisan oo ay ka mid yihiin shidaalka laga qabo xeebaha dalal kala gadisan oo caalamka ka mid ah axmed abshir xundubey oo dhaqaaliyahan ku dhaqan gobolka alberta ee dalka canada ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintani
waddan horta aan resources ama dhaqaalihiisa dhulka hoostiisa ama badda ku jira aan la hormarin ama aan ka faa'iideysan dhaqaale ahaan waa adagta inuu lugihiisa ku istaago sida aad ogtahay Africa hadda waxa weeye waxaan loo yaqaano waxay East Africa khaasatan waxay ku jirtaa wadamada hadda la leeyahay frontierka weeye oo marka la fiiriyo Mozambique Ghana wadamada kaleeto oo dariska nala ah in ay maaragta bilaabeen inay ka faa'iideystaan shidaalka ama macdanta ku jirta wadankooda Soomaaliyana kuma sii jirto waxay leedahay xeeb aada u dheer waxay leedahay dhul badan oo dihan sidaas daraaddeed waddanka dhaqaalihiisa waxay ka qaadan kartaa ama guud ahaan horumarka la doonayo in lagu soo celiyo Soomaaliya inay kusoo noqoto saaxadii wadamada caalamka sidaas daraaddeed waxay ila muuqataa inay tahay lagama maarmaan inay dadka Soomaaliyeed ugu horeeyaan hoggaanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed inay u fahmaan sida keliya oo waddankoodu horumar ku gaarsiin karaan waa inay la soo baxaan kheyraadka dhulka ugu jira ama badda ugu jira
marar badan ayaa jirtay in kalluun cunista Soomaaliya si aada loo dhaliilayay islamar ahaantaasina dhowr jeer dadka lagu wacyigeliyay inay ka qayb qaataan cunista kalluunka iyo jilaabashadiisa ayaa injineer Cidruus waxa uu sharaxaad ka bixinaya caqabadaha ka hor gudban dadka ku shaqaysta ama ka jilaabta xeebaha dalka si markaasi ay dhaqaale ugu sameeyaan isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay faa'iido u noqon karayso sidoo kale marka laga tago qoysaska in dad aad u fara badan oo dhalinyaro ay shaqo abuur ka helaan
horta kalluunku waxa waaye waa sidaan hore kugu sheegay waa wax la soo arkay hadda shir ka dhacay meesha la yiraahdo Marooko ka dhacay oo faw ay qalqaalisay oo dalal badan isugu yimideen waxaa lagu xusay oo aan ka soo qaatay in kalluunka sanadkii 2014 kalluunka la iibgeeyo banaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay 44 billion oo dollar hal sano gudaheed meel uu 2018 uu xoogaa hoos usoo dhacay oo 130 billion oo noqday billion oo noqday kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha dhaqaalaha kaliya maahan weliba waxa kusii dheer oo kusii daraysa xagga shaqa abuurka dhalinyarada oo meelaha ay kasoo aadi lahaayeen magaalooyinka xeebaha ay degan yihiin waxa laga sameeyaa marka horumarin xagga xeebaha kalluunka laga sameeyaa markaas shaqooyin fara badan waa laga abuuraa kaliya maahan in oo gacanaystay dowladdu ama dalkaas uu dhaqaale ka helo laakiin shaqooyin wuu abuurayaa waxa baaba'aya waxyaalaha daraajadka iyo qaabdaqada dhalinyarada ee nolosha waxa ka meesha ka baxay dhalinyaradu marka waxay noqonaysaa dad u jihaysan badda oo lacag ka keeno oo reerkooda ka diishana
dhinaca soomaaliya oo kale bal ka waran markaas dul taagno soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer afrika haddana sidii la rabay inta badan dadku ugama faa'iideystaan khayraadka badda ku jira iyo xeebta dhirka intaa la'eg ilaahay uu ku galladaystay bal ka waran dhinaca soomaaliya marka
taasuna aada muhiim u tahay waxa waaye maratay soomaaliya odmo marar badan oo qoraalo laga sameeyo weliba faa ee ka qoraan waxaa ku xusan in soomaaliya aanba kalluun laga cunanba marka loo fiiriyo nambarka cunaayo in soomaaliya aan kalluunba laga cunin oo ay tahay dad xoolo dhaqata ee hilibka geela iyo ariga cunaanee aan kalluunka cuna laakiin muddadii dhexe ee dowladda dhexe ay jirtay 2007-2008 dowladda dhexe policy waxay la timiday 3 maalin in la mamnuuco in kawaanka hilib la keeno in la mamnuuco oo dadka lagu dhiirigelay in hilibka inay kalluunka cunaan. Taas brigada turuntay waxay ka ciyaartay door weyn in ay samaysmaan iskaashatooyin kalluumaysato fara badan inay Soomaaliya min gees ilaa ka gees ras caseer ilaa ras gambool inta u dhexlayso intaasoo boqolaala oo iskaashatooyin iyo intaasoo doomana oo xisaabkooda dhacan qorteen inay samaysmaan maaha. Oo ay dawladdu gaartay meelaha dawladdu ay gacanta ku heysay jaamacadaha ee xariiraha militariga ee booliska ee isbitaalada in la siiyo kalluunka. Waxaan gaarnay in gobolka Bari ay warshado yeeshaan kalluunka laga dhoofiyo laga sameeyo gacaysan toomaha laga sameeyo adduunkana loo iibgeyn gaarnay. Kismaayo waxaan gaarnay fish processing plant oo 1,000 metric ton barley sameynaya in laga sameeyo dowladda dhexdeeda ay ka sameysay kalluunkaas waxaa qaadanaya inta badan talyaanigana waa qaadanaya ruushkana waa qaadanaya annagana waxaa noogu bedelaya shidaal iyo aynusaynaan spare parts aan u baahanno. Hadda markaan usoo noqono 30 sano kadib burburkii nagu dhacay 30 sano ayaan hadda dhexmaraynaa dhex dalaalanaynaa problemka jira wuxuu yahay dadka ku howlan fishery sector ku howlan iskaashatooyinka iyo dadka dadka barnaamijka u galay waxaa baryahan dambe soo badanaya kambaniyo kalluumaysi oo Soomaali ay leedahay ayaa soo badanaya. Laakiin waxaan ka hadli doonaa caqabado fara badan goobta ugu jiro ayaan iyagana aan sheegi doonaa hadii la yaraado. Laakiin waxa hadda iftiimaya soo muuqdo oo aan aad ugu faraxsanahay in kambaniyo badan xamar kariya in turan kambaniyo aniga aan qaarkood xataa wax ka sameeyey ee jiraan marka oo aan la taray ka noqdo waxuun aan marka u hadlay inay Soomaali hadda ka socdaan oo ay ana qaadeen oo kalluunka noocyiisa kala gedisan ay ka shaqeeyaan oo la sameeyo fish processing plant. Kismaayana waa kusoo arko waantaga maalmeysa Bari way ku leedahay fish processing plant xamarna hadda lagu sameeyo dad baraajida iskale keliya waxay u baahan yihiin dhiirranimo gelin in la dhiirranimo geliyo oo ay dawladdu qaybta ay ku leedahay ay ka qaadato marka ciyada.
Dhinaca kale Axmed Abshir Xundube ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa caqabadaha ka hor gudan Soomaaliya si ay uga faa'iidaysato khayraadka badda.
Waddankii wuxuu soo maray 30 sano oo dagaalo sokeeyo iyo burbur waxaa burburay kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa burburay nabadgelyadii, waxaa burburay wadajirkii iyo isku socodkii waddanka. Sidaas daraaddeed Soomaaliya muddooyinkii dambe oo tiknoolojiyalkan cusub oo ama wax lagu baaro ama investment fara badan oo xagga maalgashi fara badan oo adduunyada la sameeyey waqtigaa Soomaaliya waa waqtiyada ay ku jirtay dagaaladii sokeeye ama ay hadda laftigeeda soo kabashadii ku jirto. Waxyaabahaasoo dhan nabadgelyo la'aanta, sharci la'aanta ka jirta waddanka, dhaqaale xumada, waxyaabahaas ayaa u sabab ahaa in Soomaaliya aan si fiican looga faa'iidaysan khayraadkii waddanka ku jiray.
Waa tahay, waxaa la isweydiin karaa marka su'aashu ay imaaneysaa doorka ka faa'iidaysiga khayraadka dhinaca badaha uu ku lahaan karayo kobaca dhaqaalaha.
Maadaama ay Soomaaliya leedahay xeeb aad u dheer, waddamo badan badaha ama macdanka qoda ama shidaalka qoda ama ha noqoto xagga kalluumaysiga aad ayay Soomaaliya u danaynayaan. Laakiin waxaa jira arrinta nabadgelyada waa midda ugu horeysa oo meeshii haddaysan ka jirin wax nabadgelya ah. Waa adag tahay in ay waddamada adduunka ama dadka loo yaqaana maalgashiga caanka ku ah in ay geliyaan dhaqaalahooda iyo maalkooda inay geliyaan. Laakiin waxaa muuqataa in dowladda Soomaaliya muddooyinkii dambe labadii dowladood ugu dambeysaba ha ahaato inay qaaday tallaabooyin lagu sharciyadii in la diyaariyey. Waxaa dhawaan maqlayseen in sharciyadii maaragtay kambaniyaasha ganacsiga la diyaariyey in waxaa kaleeto oo baarlamaanku uu gudbiyey waxaasoo sharciga kaleeto oo la yiraahdo loo yaqaano miiga waa multi investment insurance-ga si kambaniyaashu markay maal gashadaan waddanka ay u helaan garantii. Waa arrimahaasoo dhan waxaa loogu gogol xaarayay sharcigii batroolka oo dhowaan isagana la gudbiyey. Dadka intiisa badan waxay arkayaan nabadgelyada meesha inaysan weli sidii la rabay ahayn, laakiin waa loo baahan yahay in la wado hawshan lagu dhaqaajinayo sidii loo heli lahaa in la khayraadka badda gudaheeda ku jira sidii loo horumarin lahaa.
iyadoo arrimahan oo idil ay jiraan ayaa Soomaaliya waxa dhibaatooyinka ka hor gudban ka soo koow dhinaca nabadgelyada waxa kale oo jirta in dadad fara badan aanay ku baraarugsanayn faa'iidooyinka laga heli karayo badda sida ay khubaro sheegayaan injineer Cabdiruus ayaa waxa uu sheegayaa in caqabadahaasi ay sidoo kale ka midka yihiin in aanay jirin heerar lagu kalsoonaan karayo oo ganacsatada Soomaaliyeed ka caawin karaya in ay kalluunka iyo waxyaabaha kale ay ka soo jilaabtaan xeebaha ay u iibgeeyaan dalalada fara badan oo caalamka ka tirsan
qaarkood waa leeyihiin inkastoo dalalkii la faray weli aanan gaarin sababtan oo kuu sheegay waxa lala gaari la'yahay waxa la rabaa certificate sheegaya in productiga maxala waxaan adiga aad soo saartay in xadka adduunyada looga rabo aada u soo saar waa taqaanaa waa quality control waxaa jira hay-ada la yihaahdo maaragtay macquurada maaragtay marine steward council oo certification baxsan waxaa jira waxa la yihaahdo maaragtay American Seafood product oo ayagana certification baxsan waxaa jira quality control dad haysta ayagana oo ayagana certification baxsan waxay u baahnaa dadkaas in inta la marti qaado Soomaaliya yimaadaan warshadaada galaan fiiriyaan kabacda ay ku siiyaan certification in waxaan la dhoofin karo caqabada ugu weyn ee haysata taas waa socod productigii ma la dhoofin karo wixii ku socda kare waxa waa dubay la geeyo dibeynan dad hindiya ayaa maartay isbaaro ku dhiganaya waxay doonaan in kaasiinaan maadaama ay ku leeyihiin processkii la qabay maala soo martay marka waxay u baahan tahay si caqabadan looga baxo hortar uga wacyigelin fiican oo muddo inay socoto oo dadka la wacyigeliyo loo sheego iyo dadkan ku takhasusay howlaha kalluunka in ay iyaga la tirkood oo hay-ado waaweyn jiraan in ay ka qayb qaataan si dadkan wax loogu qaban lahaa waa mid labaad caqabada ugu weyn dadna ma kan shirkadaha problemka la soo xuriya dekedaha ama xeebaha oo kalluunka kasoo dejino ma qabno wax liraada fish landing site doontii meel ay kusoo xirtay malaha meesha ay kusoo xirnaysa baraf ma yaallo accessibility oo barafka meeshaas lagu dhigalaya makiinada lagu dheelahayna awood looma laha ma haysta cuntadeeda ma haystaan biyihii ma haystaan shidaalka meela degaan ma haystaan shidaalku habeenkii waxa uu guryaha ku baraya guriga laga soo qaadaya waa riski khatar waay waxay u baahan tahay in saytka oo ninkaanu ka baxaya hawada oo ka dhoofayo badda ka galaya saytkaas inay alaabta dhan diyaar ku yihiin markaas waxaa laga yaabaa marka in waxyaalo badan waxaan la yihahdaa boosta xarafeedkan ee bishariga oo loosiska ku dhacayo oo khasaaraayo inuu khasaarada yaraado soomaaliya waxay ka mid tahay tamay garoundka oo laga helo kalluunka nooc kastoo la doono lagaa kalluumaadkaas waxaa ugu aada ugu fiican krastoteenka qoblayda kuwa la yihaahdo oo annaga aan u naqaano maxaan qurada maaragtay magacyo kale aan u naqaanaa lohodka oo kale waa qaali verisbas qoysara la yihahdo afka gaalada lohodkana waxa waa soomaali waa qaali shirabiska iyo maxaan qurada iyo aragosadana waa qaali waan qabnaa aada inoogu jeexaan hadda maanta waxaa laisu bedelou hayaa oo aan qabaa inaan idinkana aad ka faa'iidaystaan od maarta wacyigelin madaarikataan aad disaan waxaan jeclaan lahaa in waxaa la bilaabay in biyo banaanka lagu abuuro kalluunka banaanka la geeyo oo fish farming la keen haddana wadadan biyo qadin baaba oon bad lahayn baaba waxuu samayn waa kalluun dhoofina waa laakiin ayagana maalin kalaan kaadi doonaa oo waxay leedahay cilado kale leedahay midkan laakiin naturalka oo ilaahay uu sameeyey oo badda loogu sameeyey oo barwaaqadiisii waxay keeniy waxba uma kaa badama aadan badar ugu shubay yani meesha dabadkiisa uu kucun ahaayo soo bixintiisa saan kusoo bixin lahayn soo marad badana saan warshada ku keeni lahayn warshadana say processku u sameyn leeday alaabtu looga baxnayo from harvesting laga soo qaaday ilaa consumerka afkiisa uu ka galo waxa waa chain oo maraayo silsiladaas oo maraayo waxaa larabaa inaadan hal xabo gatay washing grading waxaas oo dhan waxa waa waa silsilad oo maraayo ilaa uu farjiderka uu ka galo freezerka uu ka galo bacda baabuurka qaaday aeroborka lala aaday
qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in si taxadar leh loo maareeyo khayraadka badaha iyo kuwa kale caalami ah si markaasi diirada loo saaro maarayn hagaagsan waxaana jirta in xeebaha qaarkood ay dhibaatooyin la kulmaan kuwaas oo ay ka midka yihiin in qashin aad u fara badan ay galaan ama lagu qubo taas oo dhibaato ku keenta khayraadka badda ku jira sida noolaha waxaana qaramada midoobe ay leedahay intani ay caqabad ku noqon karayso ka faa'iidaysiga khayraadka badaha soomaaliya ma jirto dowlad awood badan oo ka qayb qaadata dhinaca ilaalinta xeebaha gaar ahaan marka ay timaado dhinaca kalluumaysiga sharci darrada qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu qubo xeebaha taas oo dhibaato weyn ku keenta noolaha ku dhaqan badda
gaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi bandhiga v o e waxayna la socodsiinayay jamaal axmed cismaan mar kale ayaanad leenahay dhammaantiinba fiid wacaana wanaagsan
mahadsan dhigistaan meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Qodobada idin ku soo maqan idaacaddeenna aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a xubintii wargeysyada iyo dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkiga caalamka qodobadii ugu waaweynaa.
Mas-uuliyiinta koonfur bari dalka Australia ayaa dadka u sheegay inay iskaga baxaan aaggaasi amaba deegaankaasi oo ay sheegeen hadda uu koolcayo islamarkaana uu soo xoogeysanayo dabka halkaasi ka socdaa. Heerkulka ayaa sidoo kale la sheegay in la filayo inuu maalinta Jimcaha ah uu kor u dhaafo 30 degree oo qiyaasta Celsiuska, iyadoo arrintaasina ay soo afbeerteen roob iyo cimilo qabow oo halkaasi ka jirtay, taasi oo nasisay qadar kooxaha dabka la dagaalamaya ee dabdamiska kuwaasi oo deminta dabkan ku howlanaa tan iyo bishii Sebtembar oo ahayd markii uu dabkani bilaabmay. Gobolkan uu dabka ku holcaya ayaa sidoo kale xaalad abaareed la soo tacaalaya ayaa muddo 3 sannadood ah, arrintaasoo dhulka amaba deegaanka dabku ku holcayo u beddeshay meel qalalan islamarkaana keentay inay u sahlanaadaan in dabkan uu sii kordha amaba uu halkaasi ku holco.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in Iiraan ay ugu talagashay inay disho askar Mareykan ah markii ay gantaalaha balistiga ku weerartay saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, inkastoo madaxweyne Donald Trump uu sheegay in ay Iiraan u muuqato mid kasoo dabcaysa dagaal ay Mareykanka la gasho. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u sheegay TV-ga NBC in gantaalihii Iiraan ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq ay ugu talagashay in ay ku disho askar Mareykan ah, isagoo intaasi raaciyay in ay hayaan xoga sirdoon oo arrintaasi
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ayaan idin leenahay mar kale halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Fiidnimo ee VOA. Guurka Soomaalida iyo qurbajoogta iyo weliba
Soomaalidu ku dhex milmeen qaarkood dadyooga ay wada degan yihiin amaba caruurta sida gaarka isku meelka ugu wada dhashay. Guurku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha dadyoogaasi ay ku wada midoobi karaan. Toddobaadkan waxaa la aqalgalay xaaskiisa koonfur Afrikaanka ah Xasan Cabdi Cali, waa wiil ka yimid degmada Dharkeenle ee magaalada Muqdisho. Xaaskiisa Faatumo waxa ay ka timid dalkaasi koonfur Afrika. Waxaa asaga iyo xaaskiisa Faatumo ay isqabeen muddo 12 sano ah. Laba caruur ah ayay isu dhaleen oo caruurtooda kan ugu weyn waa 9 sano jir, waxayna isku raaceen inay dhigtaan aroos weyn oo dadku ay wada maqlaan kana mashxaradaan. Arooskooda waxaa laga tumay dhaqamada ciyaaraha Soomaalida iyo koonfur Afrikaanka. Guurkan iyo galbiska waqtigan 19 sano kadib oo ilmo isu dhaleen, Xasan iyo xaaskiisa maxaa keenay? Su'aashaas ayuu iiga jawaabay.
Ana gabadha xaaskii waxa isguursanay 2008 waxaa dhowr 10 sano waaye. Gabadhaas xaaskii gabadha curugkayga waxaa jirta hadda 9 sano 7 sano meelaas oo dhexeysa. Alxamdulilaahi arooskaana tilan wuxuu ka imaaday gabadha xaaskiyga oo in badan ku jeclaatay in aan aroos u sameeyo oo masiiro badan ay masiiradeeda wadanka masiirtay, balse alxamdulilah arooskii sidoo ku dhacay iyada xaggeeda ka imaaday.
12 sano ka hor Xasan markii uu doonay gabadhan Faatima wuxuu ii sheegay in lagu mihriyo diinta Islaamka oo Islaam noqotay. Wuxuu ii sheegay in qoyskiisase ay ka biyadiideen oo ay ka soo horjeesteen guurkiisa qayb ahaan, laakiin 7 toddobaadkan guurkiisa ayuu soo bandhigay ayadoo dhinacyadii qoysaskana ay ka wada qayb galeen. Naceeb iyo faquuq fara badan iyo hadallo xanafiya leh ayaa kala kulmeen dadka Soomaalida ah.
Dadka qaarkood waxay leeyihiin dhaqanka Soomaalida ma ahan waxaanaga aan garanayno inaan guursano oo wadamada shisheeye ma ahan Afrikaanka wadamo cadaanka horta badanaa waa dhacdaa, laakiin dadka madowga ah inaan guursano ma ahayn oo maxdaxgalno saasi dhexgalno ma ahayn, balse Soomaali ku Soomaali inaan isguursano saas aan jeclayn, balse adaa guursatay wax dhib ma lahana saas dadka qaarkood ahay.
Shukri Siciid waa gabar wariye ah, muddo aad u dheer waxa ay degan tahay dalka Talyaaniga. Waxay isguursadeen seegeeda u dhashay wadanka Talyaaniga. Guurkooda wuxuu noqday mid tanaaday oo muddo soo jiray. Laba caruur ayay isu dhaleen. Wiilashooda midkiiba waxa uu leeyahay laba magac sida ayeeyooyinka labada dhinac ee hooyada iyo aabaha. Mid walbaba cunuga ayeeyada ay u tahay magaceeda ee jeclaato ee dhaqankeeda iyo dadkeedaba ay isticmaalaan ay ugu yeerto.
Sinka iyo wadahadalka yaa ka bilowday ما دام أيقنا أبوه نصلياني هاي أنا قلنا كم وجهي أن يا وأقول رجوا تو وقصة وكسر تناسلي وحكم إذا إن نقولي دفار لكيني إن نقمر لكيني إن وحياه عاس ومدة صومالية كحم أو أين نتقن كنا هاي نقولي لكيني الماء يجنا لسين تبعدي إني ما قاعد يرادي وحنقولي إن لوا ما قاعد أن أبحنه ولو أنا ويل متكون وحويه وحليرة كولمية أليساندرو كيرنا وحلي رادا كوشين أدريانو مرع صوماليان واليين مرع صليانين واليين سيئن أيييوينك مدى صومالي داية مدى صليانيك أين أغوشاه وريرين مدى والباكي ربطو أي مجعيسة أغو يرتو
محدين مرشد شيخ أحمد وحاقو دقيني هاي أسنة دالك كونفر أفريكا وحاقو سندكي لبادي كون إيه سداد إيه طبانكي إزغور سدين غبر ودالة دالك إنديا غبار داسي وحاقو كوة دا حريرين خاتك تليفونكا إدينا عا إنترنتكا مدى آدو در أيه ودا شيكي سنين متكود با متكا كالتما اللوغاد أقونين هادي إيه نقطة غبار دا وحاقو كوها ليس اللوغاد دا هنديا لكن سي وحاقو إيه سدو كالتقاني اللوغاد دا إنجليشكا ويل كان أو إيساغو محدين وحاقو كوها اللوغاد دا صوماليغا إيه دبعا اللوغاد دا إنجليشكا تاسي أو نقطة إيس أفقاراتكا إيه حريركو دا هالكا ودا فهمكا وكبلو دي
لكن نمدو دور أن الإنترنت ما تكبر أنا يخبر أن تكوري في كلمة إنك توقف نوصف دنيا أحيبا عن هاي وصلت على لمبكة يعني لكن حتى أن كوري شيء في كلمة وقت دار إنسان دور أن معنوه على في المقامين أوليين هرين الصور وقد أنا ما نغفرين اللغة دي هندية يبدأنا ما ندرين من صومالي لكن وحن كوري هل في اللغة دي إنجريسية
قد هذا كان مرايكنك مساجد ذو حقي كمديهين ما لها أقرد عقورك أجانب تأيسودو كالتو صومالي ده وحا إمامية ده مساجد ده مقالة ده منيابلس أو قاركود لحرير إيه شاقن إن وقتقان أي بضانتهاي قبلها قورسانية ويلاشة أجانب كأمركا لو بربرليغ ويلاشة غارهانة مركا إيتمادو أرداي ده حلية ده إسكو إسكولكا أو وقتية ده نقاركود صومالي ده يكوة كالتو إيس دحقال سمايان guurka ayaa Soomaaliya markii la fiiriyo waxa uu leeyahay dhaqan iyo habraac loo sameeyo Xasan Cabdise wuxuu u maray sidoo ii sheegay maadaama dhaqanka Soomaalida uu yahay dhaqan ku adag xagga guurka aadna loo qiimeeyo bixinta gabdhaha Suuriyada yaradka gabaatiga iyo sidoo kale xoolahaaba in uu wadadaasi maray sidoo kale ay si weyn u kala fogeen marka ay timaado in gabdhaha la xurmeeyo Soomaalida iyo South Africanka dhaqamadooda
gabadha xaskiga qoyskooda markii ugu horeysay markaa dad laba wadan ka soo kala jeeda ayaan ahayn dhaqankooda ma garanayn balse markii aan kood hore u tagayni daadina saaxiibana aan cidor u tagay marka ayaga marka qof noo soo diray waxaan sameeynaa kaabka inta aan u galaa ee kurti ayaga yar walkooda noo soo direen jirka adiga na kar qabtay waa sidii dhaqankii Soomaalida amal waaye waxba iska ma bedela ay mashaad aan jirad iyo Florida aan tabiyeen ayiga la boolay dhahan yarad marka hore doonista oo gabadha la doonayay way garanayaan oo marka ugu horeysa artigii sida waxa lagu leeyahay ay doonista gabadha u maadaan soo doonatay xawga yar oo lacag la bixin jira dhiibisa lacag ka soo dhiibisa kadib wadu waa taas aan ku joogtaa lagu leeyahay waqtigaas iyo markaas aan u maaneysa aroos dhigireysid
si la mid ah Xasan Cabdi Muxuddin Murshid qoyskiisa markii uu aasaasay labada dhinacba Soomaalida iyo Hindiduba way wada joogeen
Brambur iyo dhaanti iyo wax ka soo dhaqan Soomaaliyeed ay ahayd iyada dhishi iyo macnaha dhaqanka hiddaha ka dhigta ayaa macnuhu aan sawir kelin muqaalkeedu ay dadku macnaha daawadeen markaad aragto macnuhu de dhaqankii hiddii Soomaalida xasuusanaysaa macnuhu arooskeedii markaad aragto sidii macnuhu wax u dhaceen
ayada dhaqankeedina
iyada dhaqankeeda labadii waan hadda aan kula hadlayo macnuhu dharkii arooska macnaha dharkii hiddii ay xinjirina qabnaa oo
saarigii
macnaha Victoria by George dharkii hiddiga ee carab macnaha oo macnaha xilliga arooska la xirayeen oo xiran saariga ahaa ka hor macnaha taacada ka hor waxa qabnay dharkii Soomaaliga iyo macnaha hiddii dharka hiddii iyo shii iyo macnaha aan qabnay Soomaalida qabnay hadii caalamka buluugga
hadaba Soomaalidu sidee ugu fiican yihiin isdhexgalka bulshooyinka ee la nool yihiin marka ay timaado Shubri Saciid oo isla barnaamijkan ugu warantay waxa ay soo deganeyd qurbaha mudda aad u dheer
laakiin abay waa jiraan Soomaali badan oo dad Talyaani ah guursatay ama dad kale oo ajnabi oo fara badan guursatay sida marka loo eego gabdhaha xaggooda nimanna waa jiraan Soomaali oo naaga badan oo reer Yurub iyo kuwa Talyaani ah qaba maxaydeen gabdhuhuna way ka sii badan yihiin guurka waana uga horeeyeen talyaaniga waliba waxaa jooga ilmihii hore loogu soo dhalay oo dad waaweyn oo Soomaaliya waagi xataa talyaanigu haystay iyo ka bacdi dadkii markii dawladdii dhexe oo siyaad bare Allah u naxariistay ay jirtay talyaanig joogay oo ka shaqayn jiray gabdho badan oo ay guursadeen ilmaha ay u dhaleen waxaasa jooga oo dad waaweyn isdhexgalka markii isdhexgalka loo fiiriyo isdhexgalku waa wax wanaagsan weeyaan waxa weeyaan qofku markuu culture kale ka yimaado oo culture uu qof kale leeyahay uu la wadaago waxa dhacaysa wax la yiraahdo il meel dhexe la isugu yimaado waxaasna waa negotiation waay negotiationka annaga Soomaali hadanahay ma naqaan dad oo caadifad badan baanahay noloshooda iska wata reer guuraaya
waxaa hadaba xusid mudan dhegaystayaal in weligeedba ay soo jirtay isguursiga Soomaalida iyo dadka ajaanibta gaar ahaan dalalkii soo gumaysan jiray Soomaaliya markii la fiiriyo oo la arki jiray ilmo iska dhal ah oo labada dhinacba Soomaali amaba ka soo jeeda wadamada kale laakiin isdhexgalka iyo sida waqtigan la isugu milmay ayaa ah arrin ugub ah oo aad uga soo badanaysa sidii hore maadaama Soomaali badan oo malaayiin gaaraysa ay qurbaha u soo hayaameen isla markaasina halkan ay ku ilmo dhaleen amaba ay ku ilmo korsadeen dhaqamada isdhexgalayna ay noqdeen wax caadi iska soo noqonaya sanadihii ugu dambeeyay
Sahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay halka kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada dhigistaal xubinta dooda gaaban waxaan noo soo diyaariyay oo noo haya wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhigistaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa degmada Buulaburte si uu u xalliyo tabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha degmadaasi kuwa oo Hirshabeelle ka dalbanaya in la dhiso golaha deegaanka si looga gudbo in wareegto lagu magacaabo maamulka degmadaasi hadaba madaxweynaha Hirshabeelle ma ku guuleysan karaa in uu xal ka gaaro khilaafka habka maamul dhisidda ee degmada Buulaburte ka jira wa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah maxamed xuseen diiriye oo loo yaqaan suufi wasiirkii hore ee bay'ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka hirshabeelle iyo abduqadir yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada baladweyne waxa hadalka ku hormaray maxamed xuseen diiriye
awalan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu wax ka bedeli karo waxna ka qaban karo cabsida meesha ka jirta
ama santahay abduqadir waxaan aaminsanahay inuu san madaxweynaha hirshabeelle degitaanka hadda Buulaburte tagana san waxba ka qaban karin
waxaa tiri maxamed xuseen wasiirkii hore bay'ada iyo horumarinta reer miyiga hirshabeelle tagida madaxweynaha waxa waa ka qaban karaa cabashada dadka hadii aad noo sharaxdo
meesha waxaa ka jira tabasho qabaa'ilaha ka jirto wax weyn oo kale la isku khilaafsan yahay ma jirto madaxweynuhuna madaxii ugu sarreeyay state-ka weeye welina ma hortegin dadkaas oo nin inta hortaga xaaladaas kale ma ahan odogtiin oo madax kale ka horreysay way isaga tageen asagu meeshii ugu dambeysay weeye waxa meesha ka jiraana iska qabsi qabiil weeye qabaailadeena kulanuu la wadaa inta badanna waa soo gabagabooben wax haran insha allah maanta ayuu dhammaystiri haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaana jecelnahay in uu wax ka qabto kana qaban doono insha allah wuxuu ka qabanaa dadku waxay u baahan yihiin rabitaan leeyihiin dadka rabitaankooda iyo sistemka inuu iswaafajiyo madaxweynuhu meesha uu tagay cidii tabasho qabta inuu tabashada ka bi'iyo nidaam dowli oo la isku raaci karo hogaan uu u yahay isaguna meesha inuu ka soo baxo wixii meesha uu tagay insha allah waana soo dhawaatay waana dhawaa insha allah
haye abdulqadir inaad shacab tabasidiisa la qancayaaho aad iyo fudud tahay haduu qofka uu mas-uul dadka ka yahay laakiin cidii qancay lahayd waarana ma ahan shabeelana ma ahan isaabtu ku tahay shacabka reer hiiraan dhibaatada hadda Buulaburte ka jirto dhammaan afarta dhashanta degmo gobolka ka jirta waxaa yar shacabkan reer hiiraan ee asoon ongoleyn hirshabeelleen lagu daro waxa lagu qasbado dhig welina inta la yimaado ama waarahay maana ma cid kale
ma dhismihii hirshabeelle dooda ma ahan hadda xaaladda tahay
hadda Buulaburte marka waa kamid waa dad kamid asoma waxaan qabaa marka inuusan waara hadda inta Buulaburte tago uusan daji kare sababtoodan waxay tahay Buulaburte hadda mada waara hadda lama magacaabin saddex sano magacaabin wax ka badan intaasna waa go'doon ku jirta Buulaburte hadda maanta saddex bilood ay u dhiman tahay aan intaan Buulaburte tagaan xiisadeeda hadda aan daji karaa cid laga dhageysana mana shacabkuna dhageysamaan ummada xoos reer hiiraana lagu qancay sababta suurgalka ma ahan Soomaaliya dhana suurgalka noqomayso waxaa yeelay waare magaalada madaxda gobolka hiiraana magaalada baladweyne dhibaatada ugu ballaaran ka jirto ayadan isku gudbi kareen waatan adeef oo waxa ka jira oo ogtahay dabaatan ka jirto bulwurta baa idoon lagaaday waa magaalo madaxdi oo ogtahay ma tabaan waxa ka jira ishaad iyo degmada baladeena waxa inta ka dhacayso dad aan afraas ku dil ila ma xad ka dhacayso wali intu tagay ka muxad ka musadde taas marka intu buu xabo ka qabo magaalo madaxdi asoo wax ka qabo way tano diyaarad inta loo raacaan dulba loo mari kare wax ka qaba kara aniga ma aaminsan wali waaranta wadayaasha dhaqanka gobolka Ilaan uu yeero waxa jiraan wax ka qaban amaan aan xalinno umadaan dhinac isugu jeedino shacabkan wax qabana ma dhihin
ايوه ما سنتهي ان عد لا دغالي ان حقيقه لا شيغا وي كلا فوغانيسا حقيقه الصومالي دنك جيرتا waxay tahay in Soomaaliya badankeedu uu kala xiran yahay muqdisho isku soo oo dhagaxaya liin aan ognahay oo kala googo'an af gooyay xamaran isku soo kale waan isla ognahay joohar iyo balcadan isku soo kale waan isla ognahay yaani wadanku waxa uu ka sameysan yahay in shakhsi qorto loo suro waa laga fiican yahay waxaan ka hadlaynaa waa aragtida muxuu ka bedeli karaa waxa ka jira Buluburti. Buluburti wuxuu ka bedeli karaa madaxweynuhu horaan uga hadalnay. Buluburti isqabqabsi beeleed ka jira dagaal kaba jiro. Isqabqabsi yar oo siyaasadeed ka jira siyaasadda asaga hoggaan u ah inuu wax ka bedeli karo meesha wuxuu aado. Waana saxsigii ugu dambeeyay oo meesha tagi lahaa. Waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedelo tan kale uu ka hadlayo uu leeyahay baladweyne iyo isku ma socoto iyo meel heblaayo ma tagin. Madaxweynuhu dadka umana yar umana weyna. Wasiir uu magacaabo shaqadaas. marka in yaani mutaqaana aan abaarnaan taariikh gareyna madaxweynaha waxa ka wanaagsan in aan xaqiiqada ka sheegno waxaan saaxiibkii kula darbaarmaa in yaani mutaqaana qofka shaqadiisa uu ku ixtiraamo una ku dulmiyo
ay abdullahi shacabkan reer Hiiraan harto dhibaatada hadda qabaan ilaa horta ka saari karo shacabkan waxa wax ka saari karo cidii loo soo magacaabo masuul loo soo dhigo waan ogsoonahay maalin walba madaxweyne waare dadku ku dhashay meel duura kama iman dad cidii soo magacaaba horta cid dadku ku gashamataa degmada hadda dhibaatada cilada ka dirtay dhibaatada ka dirto asaa uu ahaa asaa abuu ahaa maxay yeelay maalin walba inta qof la keeno qof la magacaabo qof la keeno qof xasan xabba qaban oo la iska keeno suuragal ma oo ogna hirshabeelle dadkii dirbiyada jeefi jiran waxba loo darsanayn inuu madaxweynuhu maalin walba soo magacaabo soo dhibaatada asagu una lahayn yuusan walaalkay taargaad madaxweynaha taargaad soo usan dhihin madaxweynaha asaa horseed waa dalku wuxuu leeyahay dad waxbarta u leeyahay
maya anshax doodaan ilaalin anshax doodaan ilaalin
dad siyaasiyiinu leeyahay dad dalku u leeyahay aniga oo ogsoonahay waxa dalka ka jiro hadda saaxiibkay sida wasiir loo magacaabo wasiir oo haajir beeda durjoogta wili xitaa xafiis durjoog xitaa ma arkin anagu laakiin soo socda wasiir aan
maya arinta Buluburtaan ka hadlayna wasiirnimada
horan buu sheegay waxba inaan san ka qaba karin horan buu sheegay madaxweynuhu meeshaas xaba kama soo qaba kariyo siduu ku tago ku soo noqona waa xaqiiqo
ayay aragtida
xaqiiqo horta waxa hadda aniga aan ka jawaabi karo saaxiibkii buu sheeginba marka systemki aan ku jirnay baa ka baxay moogtahay ana waxaan ka hadlaynaa madaxweynuhu muxuu ka qaban karaa dhibta ka jirta Buluburta waxaan aaminsanayn inuu ka qaba karo una ka qaba doona waana ka qabanaya aniga waxaan aaminsanahay madaxweynuhu Buluburta waa meesha uu ku dhashay madaxweynuhuna ma ahan nin muxuu ahaa iska yimid nin aqoonyahan oo ku dhashay gobolka oo kasoo jeeda state-kan nin wax badan bulshada kusoo dhex jiray waa oo ogtahay hay'ada samafal uu la soo shaqeeyay yaani wuxuu og yahay deegaanka iyo dadku waxa ay yihiin iyo cid waliba waxay mudan tahay nin aad iyo aad u og yahay nin looga dambeeyo waxa uu sheegaa inay sax yihiin ayaan ku ognahay anaga inta badan waxaan aaminsanahay qolyihii uu la kulmay hadda saddexda maalmood oo baladweyne joogana waa isla heereen waa isla qaateen wixii uu watay qolada u dhimanna waxaan aaminsanahay inay qaadan doonaan waxa uu wadaana ma ahan xuq ee system dowladnimo wada system dowladnimo ee Buluburta inay jecel yihiin aan ognahay isdaba mariga qalad yar hadii uu dhacay oo hore u dhacay yacni madaxweynuhu meeshii ugu dambeysay xal lahayd uu asigii aanu joogo halkiisii waa u dhow yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa laga bilaabo galabta inuu wax ugu dambeeyo soo gabagabeyn doono waa maasanta
Cabdiqaadir waxyaabaha reer Buluburta ay ka cabanayaan oo la rabo in laga xaliyo maxay yihiin
reer Buluburta isbeddelka badan waa amaal walba la keenaa iyo cidda la keenaa oo cid aan degmada u qalmin ah iyo shacabkaad Buluburta degan oo dadka laga soo dhigaa madaxda dad degan horta ma yihiin aan lahayn aan suurgal aan insan u mahayn dadkaas ila wax waaye Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil wax leh 4.5 waa ognahay sooma dadka meesha degan oo shacabka hore Buluburta dadka xilka madaxweynuhu u soo magacaaba dadkii ma ahan oo suntii u lahayd priority ma
ahay wasiir
ana waxaan rajaynaynaa horta ilaahay khayr baan ka rajaynaynaa ilaah duur raali ka noqdo marka ku xigta Soomaalida waxaan ku aragnay ama haddaba ay la muuqato saaxiibkayba uu hadda aad ka dareemaysaan شخصي مزولة إلا تارجت كرهه ماشي لقالت لها وحنا عشان لو رشيق لها دي وشخصي وحوية هاي ماشي وكحوية هاي إلا جاها جاجي إلا سودة يا مهمة دوتاي لكن سيك السؤالي عدو وراك بدن تهدي مالين كلي جاي ذا لقو معارضه وحباك هاقل ضمن بن آدم عطاي وحان ربا مركة صاحب كي صومالي وح معارضه يسو كم من نقون دونا هدو الله إذنه لكن وحان أجوبنا وحي مدحوينا وارس وقبته وأن رجينا إنه تاي بولبورت أو ندام أي جأش هاي أو لسيا هاي أسأقول أو هشيس ليا هاي إنه كإيمان دونا إله دورها لك النقض قضب قضب خاصوها قضب كلابات وحان رجينا إنه وحيابها مدحوينه وقوتكي مالها دي محلقة قبانا وحي أباها انتها هجان يقول لتلانتها هجان مالهان نكي لوصوا مقا عابي وي ديدين وكوار بتاليني ديدين بوق لليين هدي آن لهيلين إتها كتاكولانك كوردوكا او سيستم كاساجيس ان لهلين وما اعرف سمايان غير ان هوغان لاين ما دغمن كرو يعني هوغان لو سميه بوله برته هوغان كاسو غارسيو غلو ديغان اني واخ دورتان لا يا مارما وانا دريمي كتا وا وا شي او نظام كو هبون ما لغا قبن كرو ميل دور واخ لغا ما قبن كرو marka waxaan aaminsanahay ninki gaarsiin laha meeshaas iyo dadkii isku raacsan يا ملحوينه كوكا عشان انتوا بين السوق رفع تحسن دونا
قدام بين أدي وحلاي صح ما سعده لما تدب بقول برتق درت وارع ساكت بين ساكت كأنت إذا صار لك أحد إلا هذا الغالي خويا مركب أنا جا تك من زنا أنا هاي نصح بقى سوق بكرة إسمت كنت هاي أدي وحلاي سعيد وما سعده أكل وسعده وضن كو حلي هاي حرشبة لو حلا هاي لمعني لا هاي وزير لا هاي فدرة لو فدرة لو ضل كل هاي دولة حال لا هاي اللذة مش هكذا درت أنا ونكك عشان سوقها إلى وح بدل أسوقها markaan soo xabakad qabkan oo xiska
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa ay gala qayb galay maxamed xuseen diiri iyo suufi wasiirkii hore ee bay'ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka hirshabeelle iyo abdulqadir yusuf inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
waagaag dhigaystayaal Xuseen Xasan dhaqanay aad iyo aad ayay u mahadsanahay xubintaasi dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waliba waxay qoraan
kulanti wanaagsan ee kimba akhiyaatna dhigaysanaysa ay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyada qoreen maxamed cabdi sanayray aniga oo cabdi xafiid caawul ismaaciil ayaan idin la socodsiinayna hadii ilaahay idmo
aynu ku bilownay cabdi xafiid oo wargeyska the daily nation ay ka soo baxay dalka kenya ayaa qoray warbixin ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday bar boolis oo ku taala dhadhab wargeyska ayaa daabacay in ay 4 qof oo rayid ah iyo 2 qof oo la filay inay yihiin al-shabaab ay ku dhinteen weerarkaas qoraalay booliska soo saareen ayay ku sheegeen in macalin iyo qof da'yar ay ku jireen dadkii ku nafay weerarkaasi nin booliis ah iyo 3 caruur ah ayaa iyaguna ku dhaawacmay weerarka sida wargeysku qoray kuwaas oo hadda la daweynayo
wargeyska dagaadiyana ay isna kasoo baxay dalka Britain ayaa qoray warbixin urka al-shabaab oo cagta maray xarun military oo ku taala Kenya kuna jiray 3 qof oo Mareykan ah halka ay baabiyeen ala badan oo military weerarkan ayaa maxamedow waxa ay qaaleen subaxnimadii hore ee xadii aynu soo dhaafnay waana kii ugu horeeyay ee xarun noocan oo kala ah ay ku beegsadaan ururka oo xiriir la leh ururka al-qaacida sida uu wargeysku qoray dhowr saacadood kadib weerarka ayaa Mareykanku waxa uu sheegay in amaanka xerada uu aad markaas u liitay
afayeen wadle ciidamada Kenya ayaa sheegay in shan kamida al-shabaab weerarkaasi lagu dilay kooxda al-shabaab oo fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sheegtay weerarka waxaana ay sheegeen inay dileen 17 Mareykan ah 9 askari oo Kenya ah ayna gubeen 7 diyaaradood oo yaryar
booliska dalka Kenya ayaa maxamed waxa ay sheegeen inay qabteen shan looga shakiyay inay ku lug lahaayeen weerarkan imkana su'aalada weydiinayo warbixin aan la wadaagin warbaahinta hase ahaatee sir ah loo helayna waxaa lagu sheegay in weerarka ay al-shabaab ku gubeen diyaarado yaryar gaadi military sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Mareykanka ilaa 100 askari oo Mareykan ah ayaa waxay ku sugan yihiin xeradaasi al-shabaab ayaa weerar badan ka fulisay Kenya waxana kamid ahaa weerar ay ku qaaday dugsiyo basaska ay dadku raacaan iyo waliba xarumo ganacsi tan iyo intii madaxweyne Donald Trump noqday madaxweynaha dalka Mareykanka weerar badan oo dhinaca cirka ah ayaa kooxda lala beegsaday
sanadkan soo dhaafnay al-shabaab waxay weerartay saldhig military oo ku yaala Soomaaliya gudaheeda waa xerada Balidoogle ee Mareykanka u isticmaalo diyaaradaha duuliyaha lahayn
ahayn laakiin way ku guuldareysteen inay gudaha u galaan wargeyska The Independent ee ka soo baxay dalka Britain ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay dalka Australia oo 10,000 oo neef oo geela la tooganayo kadib markii biyuhu cabayay xadaaf noqdeen dadka ku takhasusay shiishka ayaa toddobaadkan bilaabaya toogashada geela kadib markii ay dalbadeen dadkaas salaahan leh dalkaasi oo loo yaqaan Aborigineska
maxamed oo dadka deegaanka ayaa ka cawday inuu geelu soo galayo tuulooyinka ay degan yihiin oo biyaha oo dhan uu fuuqsanayo mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in marka ay cimiladu kulushahay uu geelu xataa soo galo guryaha gudahooda iyo meherada isaga oo doonaya inuu biyaha ka cabo dhuumaha hawada qaboon guryaha gaarsiiya afhayeenu hadlay wasaaradda bii'adda ee dalkaasi gaar ahaana koonfurta australia ayaa sheegay in geelaas khaatiya laga taagan yahay khatar ayuu geelu ku hayaa ayuu yidhi kaabayaasha dhaqaalaha guryaha dadka waxaa ciriiri noqday ayuu yidhi dhulkii loogu talagalay daaqa mararka qaarkoodna geel ayaa ku dhex dhinta meelo bohol ah oo biyo ku jiraan tanina waxa ay keentay warwar dhinaca caafimaadka ah haddii aan geela la toogan dalkaasi australia 10 sannadoodba mar waa uu labanlaamayaa ayuu intaasi raaciyey maxamedow geelaasi soomaali badan ayaa aada uga xanaaqday oo isleh talow talow ayaa maraakibiidii soo saara
waa gartay waa dhinacayo bariga dhexada inu tagno wargeyska The Gulf News ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeduna ahaa dowladda Isteega Imaaraadka Carabta oo ogolaatay fiisaha dalxiiska oo 5 sannadood ah dadkuna markiiba ay ku joogi karayaan muddo 6 bilood ah cabdi xaafid oo sharcigan lagu helay fiisaha dalxiis ee 5 sannadood ahay waxuu la mid yahay shuruucda iminka lagu helo fiisaha dalxiis ee dalkaasi lagu galo toddobaadkan ayuuna golaha wasiirada imaaraadku ansixinayaa fiisahan 5 sannadood ah ee dalxiiska ah ee dalkaasi lagu tegi doono
maxamed oo imaaraadka ayaa fiisahan uga dan leh inuu kordho dadka dalxiiska dalkaasi ku taga iyaga oo dalka uu ka helo dhaqaale aada u badan dalxiisayaasha dowladda ayaa sheegtay in markasta uu dalka isu taga imaaraadku xagga hore kaga jiro kaalinta uu adduunka ku leeyahay fiisahan ayaa kusoo begmaya xilli magaalada dubay lagu qabanayo barnaamijka expo 2020 oo la filayo inay kasoo qayb galaan 20 milyan oo qof oo dalxiisayaal ahi 200 oo dal dadka kala yimi ayaa maxamed oo dalka imaaraadka carabta ka xoogsada oo ku nool
isla wargeyskaas ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa urur ka shaqayn doona wada shaqayn iyo iskaashi dhex mara dalalka xubnaha ka isbahaysiga xulufada badda cas wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka sacuudiga urdun jibuuti suudaan soomaaliya masar iyo yemen ayaa ku kulmay dalka sacuudiga si ay uga wada xaajoodaan sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen iskaashi ay ka yeeshaan sida looga faa'iidaysan karo biyaha mareenadaasi loogana ilaalin lahaa budhcad bateeta
maxamed oo kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa maalgasyada iyo in aanay dalal shisheeyey kusoo xadgudbin badda cas iyo gacanka cadan kulankoodii ugu horreeyey ee toddobadaasi dal waxa ay yeesheen bishii disembar ee sanadkii 2018 somalilan oo ku taala deegaanka iskaashiga laga yegleelay ayaa kasoo horjeestatay maadaama oo aan lagu casuumin kulanka iminka dhacay iyo kuwii ka horreeyeyba dowladda eritreya ayaa iyadu ka cudur daaratay inay qayb ka noqoto intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamij wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen maxamed cabdi sandheere iyo anigoo cabdi xaafid cawir ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay kulanti dambe inta aynu gaadhayno haddii lahayd musidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin maxamed sandheere iyo weliba cabdi xaafid cawir ismaaciil haddii wararka iyo barnaamijyada iyo warbixintaasi isagaana waxay dib uga daalacan karaan bogayga voasomaly.com idaacaddeyda fiidnimada intaasaan kusoo gabagabayn doonaa oo falastiin axmed imaani anigo ah cabdi xakiin maxamed shuruuc oo idinla taliya kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban iyo fiimiyada geeska Afrika.